Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Είχαμε δει στο 15ο κεφάλαιο ότι ο Απόστολος Παύλος συνιστούσε να συλλεγούν χρήματα για να δοθούν εις τους πτωχούς χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Αυτό ελέγεται λογία. Και υπάρχει με αυτό το όνομα στην Καινή Διαθήκη, με το όνομα λογία. Δεν ήταν παρά ένας κουμπαράς, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά. Ο καθένας έριχνε στον κουμπαρά του αυτόν ό,τι μπορούσε να έχει δυνατότητα. Και όταν ερχόταν κάποια ώρα, έδιναν το περιεχόμενο του κουμπαρά δια των σκοπών αυτών. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και φυσικά ο Απόστολος Παύλος, επιστρέφοντας πίσω εις την Ιουδαία, θα μετέφερε αυτήν την λογία. Για την ώρα όμως στέλνει την επιστολή του, την παρούσα επιστολή προς Ρωμαίους, την στέλνει εις την Ρώμη. Εκείνος θα γυρίσει πίσω εις τα Ιεροσόλυμα, θα δώσει αυτή του την ευλογία, την διακονία, όπως το λέει ο ίδιος, και κατόπιν θα επιστρέψει και μετά θα πάει στη Ρώμη. Βέβαια αυτό τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, διότι όταν έφτασε στην Ιουδαία τον συνέλαβαν οι Εβραίοι. Έγινε μεγάλο θέμα γύρω από την σύλληψη του Παύλου. Τελικά όρμησαν απάνω του, ήθελαν να τον εκδικάσουν, αλλά ο Παύλος είπε επικαλούμε Κέσαρα. Δηλαδή επικαλούμε τον Κέσαρα σήμαινε ότι επικαλούμε ως ανώτατον δικαστικών μου τον Κέσαρα. Και του είπε ο Ρωμαίος εκεί, επιτετραμένος τον Κέσαρα, λέει, επεκαλέστης εις τον Κέσαρα θα πας. Ετοιμάστε και λοιπόν το πλοίο. Βεβαίως είχε και άλλους ανθρώπους μέσα, και το πλοίο ξεκινάει για να φτάσει στην Ρώμη. Ύστερα από εκείνο το περιπετειώδες ταξίδι και ναυαγοί στάθηκαν και λοιπά και λοιπά, τελικά έφτασαν στη Ρώμη. Αυτό το ταξίδι μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το βιβλίο των Πράξεων. Πάντως το σχέδιο του Παύλου δεν πραγματοποιήθηκε, διότι είχε σκοπό να πάει στη Ρώμη, όχι με τις συνθήκες αυτές, και από εκεί να έπαιρνε την ευλογία τους, όπως λέει ο ίδιος, για να φτάσει έως την Ισπανία. Το ταξίδι αυτό έως την Ισπανία φαίνεται ότι δεν έγινε ποτέ. Έτσι λοιπόν ο Παύλος ετοιμάζεται, μαζεύει χρήματα, θα τον συνόδευαν κάποιοι μαζί. Χρήματα ο Παύλος δεν κρατούσε στα χέρια του, είχε μία διαφάνεια καταπλήσουσαν, άλλοι τα χειρίζοντο. Και έτσι λοιπόν είπαμε τι αναφέραμε την περασμένη φορά, ότι ετοιμάζεται για να επιστρέψει στην Ιουδαία. Θα προσθέσει δε ο Παύλος τα εξής, όπως μας καταγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Είναι στο 15ο κεφάλαιο, στο 26ο χωρίον. Ιβδόκησαν γαρ Μακεδονία και Αχαΐα, κοινωνίαν τινά ποιήσαστε εις τους πτωχούς των Αγίων των εν Ιεροσολύμη. Διότι οι απόδοσες, διότι από αγαθήν διάθεση απεφάσισαν οι χριστιανοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας να έχουν μίαν κοινωνία με τους πτωχούς χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Είναι μια χαριτωμένη ιστορία και χρειάζεται να πούμε και μερικά ιστορικά πραγματάκια για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το χωρίον. Πάντως βλέπει κανείς την οργάνωση που είχε ο Παύλος σχετικά με τη λογία, οργάνωση. Όταν λέγει μπορούν να μετέχουν οι χριστιανοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας, δηλαδή ολοκλήρου της Ελλάδος, είπαμε ότι ο Παύλος είναι στην Κόρινθο. Αυτή τη στιγμή είναι στην Κόρινθο. Οι Ρωμαίοι που είχαν κατοχή στην Ελλάδα, είναι γνωστό, εμοίρασαν την Ελλάδα σε δύο επαρχίες, όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Από τον Ισθμόν της Κορίνθου και Βόρεια, Θεσσαλία, Μακεδονία, ονομάστηκε Ήπειρος, ονομάστηκε Μακεδονία. Από την Κόρινθο και κάτω, δηλαδή όλη την Πελοπόννησον, οι Ρωμαίοι την επωνόμασαν Αχαΐα. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ η Αχαΐα και η Μακεδονία, εννοείται τα δύο μεγάλα κομμάτια αυτά της Ελλάδος, που οι χριστιανοί έδωσαν την προσφορά τους υπέρ των χριστιανών της Ιουδαίας. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες επαρχίες ευδόκησαν, μας λέγει εδώ, να έχουν κοινωνία με τους πτωχούς χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Λέγει ο Οικουμένιος, κοινωνία καλή την ελεημοσύνην, και καθώ αυτή μεν χρήματα πέμπουσιν, ιδεάγει, δηλαδή παραλείπτε, την προς τον Θεόν παρησίαν συνεισφέρουσιν. Εδώ βλέπει κανένας ότι και οι μεν και οι δε έχουν κέρδος. Εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν και εκείνοι οι οποίοι δέχονται, οι παραλείπτε, οι οποίοι δοξάζουν το Θεό και εύχονται υπέρ των δωρητών. Εμείς οι Έλληνες έχουμε, όπως το βλέπει κανείς και από εδώ, διότι αφού ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε τόσες φορές στην Ελλάδα, γύρισε από εδώ, γύρισε από εκεί και δεν γράφει λίγα πράγματα για την Ελλάδα, έχουμε πάντοτε την ευαισθησία της κοινωνίας και την έχουμε μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο σημείο. Πότε φερυπίνει η Εκκλησία, δεν ξεκίνησε κάποιον έρανον και δεν ανταποκρίθηκαν οι χριστιανοί μας. Αποπειραθείτε να κάνετε τον έρανον αυτόν κάπου αλλού. Κάπου αλλού δεν θα μαζέψετε τίποτα. Εμείς οι Έλληνες λοιπόν έχουμε αυτήν την πατροπαράδοτη αρετή και εύχομαι να τη διατηρήσουμε. Δηλαδή μόλις ακούσουμε να γίνεται κάτι, να λέγεται κάτι, να συλλέγεται κάτι, εμείς τρέχουμε, δόξα τω Θεώ. Και πηγαίνουμε εις τον 27ο στίχον του 15ου πάντα κεφαλαίου. Ευδόκησαν γάρ και οφειλέται αυτόν εισήν. Ή γάρ της πνευματικής αυτών εκοινώνησαν τα έθνη, οφείλουσι και εν της σαρκικής λειτουργήσε αυτής. Και οι απόδοσες, διότι έδειξαν ευαρέσκιαν, δηλαδή οι εθνικοί, δηλαδή οι χριστιανοί εξ ειδωλολατρών, αφού εξάλλου είναι και χρεώστε αυτών, εννοείται των Εβραίων, διότι αν έγιναν κοινωνοί στα πνευματικά των Εβραίων, οφείλουν και στα υλικά να σταθούν συμμέτοχοι των Εβραίων. Καταρχήν πρέπει να πούμε εδώ ότι την ελεημοσύνη αυτήν ο Απόστολος Παύλος την αποκαλεί κοινωνία. Δεν θέλει να την πει ελεημοσύνη, διότι και εμείς σήμερα αν θέλουμε σε κάποιον κάτι να δώσουμε, βέβαια το καταλαβαίνετε, δεν του λέμε σου δίνει ελεημοσύνη, αλλά αποφεύγουμε την λέξη ελεημοσύνη, ο άλλος να μην προσβληθεί. Διότι αν αυτή τη στιγμή ο άλλος έχει μια ανάγκη βοηθείας, δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να τον υποτιμήσουμε. Πάντως λέγει ο Θεοδόρητος αυτήν την ελεημοσύνη, ας το πούμε, ταύτην την ευποιίαν και χρέος καλή. Αυτή την καλή πράξη την αποκαλεί και χρέος. Και ποιο είναι αυτό το χρέος? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όδε λέγω τούτο εστί. Αυτό που λέγω αυτό είναι. Δι' αυτούς ήλθεν ο Χριστός, αυτής είναι άπαντα επιγγελμένα, εκείθεν τα αγαθά πάντα. Δηλαδή, ότι σε αυτούς ήρθε ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, στο χώρο το δικό τους ενυνθρώπισε. Όλα, όλες οι υποσχέσεις του Θεού εις τους Εβραίους δόθηκαν. Και από εκεί υπάρχουν και όλα τα αγαθά. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι γινόμενη κοινωνή των Εβραίων στο σημείο αυτό, εκείνοι μας δίνουν τα πνευματικά, εμείς τους δίνουμε τα υλικά. Κατά μέν το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, γιατί δυστυχώς η συνέχεια της ιστορίας έδωσε μια πολύ κακή εικόνα για τους Εβραίους, κατά μέν το Ευαγγέλιο εχθροί διε μας. Για σας, λέει, είναι εχθροί οι Εβραίοι, κατά δε την εκλογή αγαπητοί δια τους πατέρας. Όμως ως προς την εκλογή είναι αγαπητοί, επειδή ο Θεός είδε τους πατέρας Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλους τους δικαίους και τους προφήτες και τα λοιπά, είναι αγαπητοί. Αυτό ας το έχουμε υπόψη. Τι αμαυρώνει την εικόνα των Εβραίων? Βέβαια από την αρχαιότητα, αλλά σήμερα έχουμε τον σιωνισμό. Βέβαια δεν υπήρχε από τότε ο σιωνισμός, ασφαλώς δεν υπήρχε, αλλά σήμερα έχουμε τον σιωνισμό. Τι είναι ο σιωνισμός? Είναι η προσπάθεια κάποιων Εβραίων να αναβιώσουν ή να δημιουργήσουν μία αυτοκρατορία. Το ακούσατε? Μία αυτοκρατορία. Να γίνουν δηλαδή αυτοκράτορες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αφού έχουν και εισδύσει σε όλους τους λαούς της γης και θεωρείται ότι κρατάνε στα χέρια τους τα χρήματα. Ξέρετε πώς είναι οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο? 11 εκατομμύρια μόνο. Κι όμως κρατάνε στα χέρια τους ό,τι κρατούν. Προπαντός τα χρήματα, το χρήμα, τις τράπεζες και τα λοιπά. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει αντιπαθητικότατοι. Και όπως σας είπα, προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους θέση, διότι δεν βρήκαν εις τον Ιησού Χριστόν, σκανδαλίστηκαν. Δεν βρήκαν εκείνο το οποίο ήθελαν. Τι ήθελαν? Ήθελαν έναν Μεσσία που θα μπορούσε να προωθήσει εις αυτούς αυτήν την κοσμοκρατορία. Ήσαν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε αλλεπάλληλες κατοχές και από τους Έλληνες και από τους Πέρσες και από τους Ρωμαίους, και είχαν πολύ κουραστεί και ήθελαν να ελευθερωθούν, και ταυτόχρονα ήθελαν έναν Μεσσία που θα τους ανέβαζε πολύ ψηλά. Όταν είδαν όμως ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ο Μεσσίας όπως θα τον ήθελαν, τότε αγαπητοί μου τον απεδοκίμασαν. Βέβαια η Αγία Γραφή μας λέει ότι τον παρέδωκαν διαφθόνων. Όπως και αν έχει το πράγμα, όλα μαζί δεν είναι μόνο ένα. Το θέμα είναι ότι απεδοκίμασαν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία τον, και μέχρι σήμερα τον αποδοκιμάζουν και δεν τον θέλουν. Είναι λυπηρόν για αυτούς. Βέβαια μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και είναι προφητεία αυτό, στο τέλος της ιστορίας οι Εβραίοι θα αρχίσουν να πιστεύουν, θα επανακάμψουν. Είναι εκείνο που μας συνέβαινε κάποτε όταν είμαστε στην γυμναστική στο σχολείο. Ας πούμε ήμουν πρώτος, δεύτερος, και έκανα κάποια αταξία. Πρώτη, δεύτερη, τριάδα εννοείται, έτσι. Και έκανα κάποια αταξία. Ο γυμναστής φώναζε και με έβαζε στο τέλος. Το ενθυμίστε αυτό. Έτσι λοιπόν συνέβη και με τους Εβραίους. Εσείς πρώτοι θα είχατε την επαγγελία του Μεσσία, αλλά αφού τον αρνηθήκατε θα γίνετε τώρα ουραγοί. Ναι, θα σωθείτε, αλλά τελευταίοι. Βέβαια περιττό να σας πω ότι δεν υπάρχει αντίφαση όταν έχουμε πολλά πράγματα φέρει πριν σήμερα να ετοιμάζονται να χτίσουν το ναό του Σολομώντος για να κατοικήσει μια εκεί ο Μεσσίας τους, που δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ο Αντίχριστος, το γνωρίζουμε. Αυτοί είναι εκείνοι που δεν θα έχουν πιστέψει. Δεν υπάρχει αντίφαση με αυτά που λέμε, προσέξατε αυτό. Απλούστατα θα είναι οι απιστήσαντες οι οποίοι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον. Ενώ όμως άλλο μέρος θα πιστεύσει εις το κήρυγμα του προφήτη Ηλία και του Ενόχ δια των Ιησούν Χριστών. Θα πιστεύσει. Και αυτή είναι και η τελευταία πράξη πλέον της ιστορίας. Το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό σας έχω πει, όταν δείτε να γίνονται αυτά, δηλαδή τι να γίνεται, να κτίζεται ο ναός και τέτοια, είμαι στο τέλος πια. Και οι απιστούντες διαρκώς Εβραίοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα φέρουν τον Αντίχριστο. Ένα μεγάλο μέρος όμως του λαού θα πιστεύσει στον Χριστό, διότι αλλιώτικα, εάν δεν ήταν έτσι, δεν θα έρχονταν ούτε ο προφήτης Ηλίας, ούτε ο Ενόχ. Δεν θα ερχόντουσαν. Έτσι είναι. Και το λέει αυτό, είναι και προφητεία. Να γυρίσει, λέει, τα παιδιά, να γυρίσει τους πατέρες τα παιδιά, έχει σημασία αυτό, δεν θα σας το εξηγήσω όμως, πριν έλθω, λέει ο Θεός, άρδιν να πατάξω την γη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπετε ότι οι Εβραίοι μας είναι μέχρι τώρα αντιπαθείς και κυρίως οι σιωνιστές, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να μειώσουν όλους τους λαούς όπου ζουν και υπάρχουν, και φυσικά και τους Έλληνες. Γι' αυτό βλέπετε οι Έλληνες δεν αγαπούν τους Εβραίους, νομίζω δεν τους αγαπούν. Αλλά ας φύγουμε. Σε όλα αυτά θα θυμόμαστε τις επαγγελίες που έδωσε ο Θεός εις των λαών αυτών, και προπαντός ότι εκ των Εβραίων είναι ο Χριστός. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Και πηγαίνουμε εις τον 28 στίχον. Τούτο ουν επιτελέσας και σφραγισάμενος αυτής των καρπών αυτούτων, απελεύσαμε διημών εις την Σπανίαν. Λέγει δηλαδή ο Παύλος, γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Αφού λοιπόν επιτελέσω αυτό που μου ανετέθη, δηλαδή να πάω στην Ιουδαία και να τους πάω τα χρήματα, και αφού παραδώσω ασφαλώς εις αυτούς την συνεισφοράν αυτήν, που είναι καρπός της πίστεως και αγάπης των, θα μεταβώ διαμέσου της Ρώμης εις την Ισπανία. Δηλαδή βλέπουμε ότι εδώ ο Παύλος έχει ένα χωροδιάγραμμα, ένα χωροδιάγραμμα. Ο Παύλος, χωρίς να είναι δέσμιος ενός προγράμματος, όμως παρά τα αυτά έχει πάντοτε στο νου του ένα πρόγραμμα. Ποτέ δεν είναι κινητό χωρίς πρόγραμμα. Αυτό μας διδάσκει πολλά, που σημαίνει και εμείς, αν έχουμε μία μάλιστα δραστηριότητα, πρέπει να προγραμματίζουμε. Αυτό, εκείνο, τότε εκείνο και ούτω καθεξής. Ποτέ να μην μένουμε, αγαπητοί μου, χωρίς ένα πρόγραμμα, γιατί αλλιώτικα θα χαρακτηριζόμαστε επιπόλαιοι άνθρωποι. Έστω και στις γενικές γραμμές, αλλά ποτέ δεν πρέπει εντούτοις να δεσμευόμεθα από το πρόγραμμα το οποίο δημιουργούμε. Το πρόγραμμά μας θα το θέτουμε δε και υπό την έγκριση του Θεού. Είδατε ο Παύλος επάνω στην Τροάδα, έφτασε έως εκεί, στο άκρον εκεί της Μικράς Ασίας, σκοπό να έχει, προγραμματίζει, διαναστραφεί στο εσωτερικό προς άγκυρα. Εκεί βέβαια το πρόγραμμά του ανατρέπεται, διότι βλέπει εκείνο το όραμα με τον άνδρα Μακεδόνα που του λέει: Παύλε, διαβάσεις Μακεδονία, μη πας δηλαδή από εδώ δεξιά, πήγαινε από εδώ αριστερά, πέρα τον Ελίσποντο και έλα στη Μακεδονία. Και βοήθησαν ημίν. Και λέει μετά ο Παύλος ότι ο Κύριος αυτό μας παραγγέλει, να πάμε, είπε στους συνεργάτες του, να πάμε στην Ελλάδα. Έτσι το πρόγραμμά του είδατε, αλλά δεν τον δεσμεύει τον Παύλο το πρόγραμμα, απλώς έχει ένα πρόγραμμα όπως πρέπει πάντα να έχουμε. Τώρα, εάν ο Θεός θέλει να μεταβάλει αυτό το πρόγραμμα, είναι δικό του το θέμα, του Θεού το θέμα είναι. Πάντως δεν πρέπει ποτέ να δυσανασχετήσουμε, αγαπητοί μου, εάν δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα που έχουμε. Θα πούμε, δόξα τω Θεώ, Άγιος ο Θεός, ο Θεός έτσι έκρινε και το πρόγραμμά μας έχει αλλάξει. Και πηγαίνουμε εις τον 29ο στίχο του ιδίου πάντα κεφαλαίου, του 15ου. Είδα δε ότι ερχόμενος προς εμάς εν πληρώματι ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού ελεύσομαι. Και η απόδοση. Και είμαι βέβαιος πως όταν θα έλθω σε εσάς, γράφει στους Ρωμαίους, θα έλθω με όλη την ευλογία του Χριστού. Έχει ο Παύλος στο νου του την ευλογία της λογίας, όπως σας εξήγησα. Και θέλει να πει ότι αφού θα εκπληρώσει αυτό του το χρέος στην Ιερουσαλήμ ή τη διακονία του αυτή εις τους αδελφούς της Ιερουσαλήμ, τότε θα βρίσκεται σε μια κατάσταση πληρώσεως ευλογίας του Ευαγγελίου. Έκανε εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνει. Έτσι αισθανόμεθα τον Παύλο να βρίσκεται σε μεγάλη χαρά. Αλλά όμως το πρόγραμμά του, όπως σας είπα και από την αρχή, τελείως θα ανατραπεί, αφού στην Ιουδαία τον περιμένουν θλίψεις πολλές, όπως και οι σύλληψεις. Δεν θα επανέλθει πια στην Ιουδαία. Ωστόσο θα ζητήσει τις προσευχές των Ρωμαίων χριστιανών. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχον, των 30. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίσαστε μη εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεό. Και η απόδοση. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εν ονόματι της αγάπης που το Πνεύμα το Άγιον καρποφορεί στις ψυχές μας, να συναγωνιστείτε μαζί μου στις προσευχές σας υπέρ εμού. Πόσο μας συγκινεί αυτός ο λόγος του Παύλου. Ζητά συναγωνισμόν στις προσευχές των αναγνωστών του. Αλλά γιατί? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μέγας άρα αγών αυτό προκειτό. Επρόκειτο γι' αυτόν μεγάλος αγώνας. Κάτι βέβαια μπορούσε να διαισθάνεται. Παρότι ο Μέγας Παύλος και Θεόπνευστος θα είχε την ανάγκη των προσευχών της Εκκλησίας, θα ήταν δυνατόν ποτέ? Και όμως ο Παύλος πολλές φορές ζητάει τις προσευχές των αδελφών της Εκκλησίας. Πολλές φορές. Όχι μόνο από ταπείνωση, αλλά και από πραγματική ανάγκη. Θα δείτε πολλές φορές στις επιστολές του να ζητάει από τους αναγνώστες της κάποιας τοπικής εκκλησίας, ας πούμε Κορινθίους, ας πούμε Θεσσαλονικής, να ζητάει τις προσευχές του. Είναι σπουδαίο αυτό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εάν λοιπόν ο Παύλος ζητά τις προσευχές των άλλων, ερωτώ, πόσο περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη των προσευχών του άλλου, των άλλων? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, αν έχουμε προβλήματα, ό,τι έχουμε, συναντούμεθα με πιστούς ανθρώπους, μπορούμε να τους πούμε ότι μας απασχολεί ένα πρόβλημα ή προβλήματα ή έχουμε δυσκολίες και ζητούμε, πούμε στον άλλον, του ζητούμε τις προσευχές του. Θυμήσου μας, θυμήσου με στις προσευχές σου. Είναι ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Αυτή δε, η αμοιβαιότητα των προσευχών, ξέρετε πόσο δένει τους ανθρώπους. Καταρχάς αυτή η ανταλλαγή των προσευχών, όπως και εμείς θα προσευχηθούμε για αυτούς και εκείνοι για μας, είναι δείγμα εξαιρετικής αγάπης αλλά και ταπεινοφροσύνης. Μην το ξεχνάμε λοιπόν να ζητάμε τις προσευχές των άλλων. Αλλά εφόσον όμως και εμείς προσευχόμεθα και προσπαθούμε, κάποτε δεν θα πω το όνομα, ένας αγιορείθης πατέρας του λέει κάποιος: «Γέροντα, ευχήσου για μένα». Μη σας παραξενέψω αυτό που θα πω. «Όχι», λέει, «δεν εύχομαι για σένα». Ξέρετε γιατί? Του το είπε. Εάν εσύ δεν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, γιατί θα ευχηθώ εγώ για σένα? Συνεπώς θα ζητήσουμε από τους άλλους να προσευχηθούν για μας, αλλά και εμείς θα προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Νομίζομαι ότι κατά έναν μαγικόν τρόπο, όταν αναθέσουμε σε κάποιους την προσευχή, στην προσευχή τους να μας θυμώνται, ότι θα επιτύχουμε εκείνο που θέλουμε. Και εμείς δεν κάνουμε προσευχή. Λοιπόν, προχωρούμε. Στον 31ο στίχο. «Είναι αριστό από τον απειθούντον εν τη Ιουδαία και είναι η διακονία μου εις Ιερουσαλήμ, ευπρόσδεκτο γέννητε», ευπρόσδεκτος γέννητε της Αγίας. Δηλαδή, για να γλιτώσω από εκείνους που απειθούν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Ιουδαία, αλλά και ακόμη να δεχθούν την συνεισφορά των εξεθνών χριστιανών. Γι' αυτό ζητάει τις προσευχές των Ρωμαίων χριστιανών, για αυτά τα δύο πραγματάκια. Προσέξτε γιατί. Ο πρώτος λόγος: για να απαλλαγεί από τον φανατισμό και την αντίδραση των απιστούντων Ιουδαίων. Ξέρετε αγαπητοί μου, διαβάστε και τις Πράξεις, διαβάστε όλη την Καινή Διαθήκη, θα δείτε αυτοί οι άνθρωποι, οι Εβραίοι, πόσο ήταν απιθούντες. Απιθούντες. Το λέει και ο Θεός αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Από το πρωί, λέει, μέχρι το βράδυ ο λαός μου απειθεί και αντιλέγει. Είναι ένας λαός αντίλογος. Και ξέρετε, είναι πολύ κακό πράγμα να είσαι αντίλογος. Πάντα να αντιλέγεις, πάντα να λες όχι. Δηλαδή αυτή η αντιδραστικότητα. Και αν υποτεθεί ότι έχουμε και έναν άνθρωπο τέτοιον στον κύκλο μας, ο άνδρας μας, η γυναίκα μας, το παιδί μας, είναι ένα δυστύχημα. Πραγματικά είναι ένα δυστύχημα. Άλλο πράγμα να πει κανείς τη γνώμη του, να μην συμφωνήσει, να πει δεν συμφωνώ για τούτο και για εκείνο το λόγο. Όχι όμως να είμαι θα πνεύματα αντιλογίας. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα, σας το λέγω. Οι Εβραίοι λοιπόν είναι αντίλογοι. Το έχουν μέσα στο αίμα τους. Αντέλεγαν και στον Ααρών, αντέλεγαν και στον Μωυσή. Όταν ο Μωυσής εμάλωσε τον Ααρών, γιατί έφτασες να τους κάνεις μοσχάρι να το προσκυνήσουν? Και λέει ο Ααρών: «Κύριε», είπε τον αδερφό του τον Μωυσή, «εσύ γνωρίζεις πόσο ορμητικός είναι αυτός ο λαός. Πόσο ορμητικός είναι. Δηλαδή θα με κακοποιούσαν εάν δεν έκανα εκείνο το οποίο μου λέγανε». Ο πρώτος λοιπόν λόγος, όπως σας είπα, που ζητάει και τις προσευχές των Ρωμαίων χριστιανών ο Παύλος, να απαλλαγεί από τον φανατισμό και την αντίδραση των απιστούντων Ιουδαίων. Όσο κανείς άλλος Απόστολος εδέχθη τέτοια αντίδραση και περιφρόνηση από τους Ιουδαίους όσον ο Παύλος. Ο Παύλος είχε στραφεί στους εθνικούς. Δεν το έκανε από μόνος του. Εντολή είχε. εντολή από τον Χριστό. Αυτό επείραζε και ενοχλούσε τους Ιουδαίους που από φθόνο ήθελαν τον Μεσσία αποκλειστικά δικό τον. Όπως το λέει ο ίδιος, ότι εμένα με έστειλε ο Κύριος εις τα έθνη. Οι άλλοι Απόστολοι εις τους εκπεριτομείς, λέει τους Εβραίους. Αυτό μέχρι σήμερα έκανε τους Ιουδαίους, μέχρι σήμερα, να μην δεχθούν τον Ιησού Χριστόν, όπως σας έλεγα και στην αρχή, ως Μεσσίαν, επειδή εκηρύχθη Μεσσίας όλων των εθνών. Φθόνος. Τι θα πει όλων των εθνών? Όχι. Ο Μεσσίας θα είναι αποκλειστικά δικός μας. Και αυτό σας είπα προλίγου, ότι αυτό επεκράτησε στην αντίληψή τους μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος λόγος, ξέρετε δε, ποια θα είναι η τιμωρία των, να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, αυτόν τον οποίο θα στήσουν μέσα εις τον ναό, τον οποίο θα οικοδομήσουν, να τον προσκυνήσουν. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Αυτή θα είναι η τιμωρία του. Και ο δεύτερος λόγος, και αυτοί ακόμη οι εξ Εβραίων χριστιανοί ήσαν προκατηλημένοι έναντι του Παύλου, διότι εθεωρούσαν τους εθνικούς, τα έθνη, ως ακαθάρτους, επειδή δεν ετήρησαν την διαδικασία να περάσουν οι εθνικοί από τις διατάξεις του νόμου, όπως ήταν η περιτομή κλπ. Δηλαδή υπήρχε τότε η αντίληψη ότι για να γίνεις χριστιανός έπρεπε να περάσεις από τις διατάξεις του νόμου, να υποστείς περιτομή και ό,τι άλλο και ό,τι άλλο, δηλαδή να γίνεις, ας πούμε, κατά τον νόμο Ιουδαίος να γίνεις, και μετά να γίνεις χριστιανός. Μπορεί να αντιληφθείτε τι θα σήμαινε αυτό στο κήρυγμα των Αποστόλων στους λαούς, στα έθνη, να τους λέγανε πρώτα να γίνετε Ιουδαίοι και μετά να γίνετε χριστιανοί? Μέγιστο εμπόδιο, μέγιστο εμπόδιο. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό το είχε καταργήσει. Το είχε καταργήσει χωρίς κουβέντα, βεβαίως. Και το βλέπουμε αυτό στις επιστολές του και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Βλέπουμε Ρωμαίους επιστολή, τι είναι, λέει, η περιτομή? Δεν είναι τίποτε. Δόθηκε τότε, η αξία της πέρασε. Είναι τύπος του βαπτίσματος. Τελείωσε. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να περάσουμε από τον Ιουδαϊσμό για να φτάσουμε να γίνουμε χριστιανοί? Έτσι λοιπόν ο Παύλος ζητά, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από τους χριστιανούς της Ρώμης ή να μεταπροθυμίας υποδέξονται τα διδόμενα. Δηλαδή να δεχθούν αυτά που τους πάει, χρήματα τους πήγαινε, μεταπροθυμίας να τα δεχθούν και να μην πούν ότι προέρχονται από τους εθνικούς, έστω και χριστιανούς, και να τα δεχθούν, να μην τα πετάξουν εις τη μούρη, στο πρόσωπο, δεν τα θέλουμε. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν ο Παύλος ζητά να προσεύχονται οι χριστιανοί της Ρώμης. Ο Παύλος λοιπόν ζητά τους δεχομένους, μη το μίσος νικήσει την χρίαν, όπως λέει ο Θεοδόητος. Δηλαδή αυτοί που θα δεχθούν την ευλογία της λογίας, να μην τους νικήσει το μίσος. Φοβερό πράγμα. Να πούν δεν δεχόμαστε, δεν θέλουμε, τι μας έφερες? Άγιε Παύλε, τι τράβηξες, αλήθεια, τι τράβηξες. Και πάμε εις τον 32ο στίχον. Ή να εν χαρά έλθω προς εμάς δια θελήματος Θεού και συναναπαύσομαι ημίν. Και η απόδοση. Και αν δώσει ο Θεός αυτά που σας εζήτησα να προσεύχεστε, να έλθω, ξαναγυρίσει πάλι, να έλθω με χαρά σε εσάς και να αναπαυθώ μαζί σας. Γράφει αυτά εις τους Ρωμαίους χριστιανούς του. Και γράφει ο Οικουμένιος, ήγαρ ριστώ από τον απειθούντον, και διακονία μου ευπρόσδεκτος γέμιται, εν χαρά και ούκεν αθυμία ελεύσομαι. Αν απαλλαγώ από αυτά τα δύο, λέει, από τους απειθούντας Εβραίους της Ιερουσαλήμ, αλλά και η διακονία μου γίνει δεκτή, όπως σας το εξήγησα προηγουμένως, να έρθω σε εσάς με χαρά και όχι με αθυμία, όχι με λύπη. Πόσο ο Παύλος ετάφτιζε αλήθεια τον εαυτό του με τους κατηχουμένους του. Γι' αυτό ο Παύλος είχε μεγάλες επιτυχίες εις το έργο του. Όταν γράφει διαθελήματος Θεού, βέβαια τα πάντα εφρόντιζε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σχολιάζει ο Θεοδόρητος και λέγει: «Ουδέ τα καλά δίχα του Θείου θελήματος διαπράτεσθε βούλετε». Δεν θέλει, λέει, ούτε τα καλά χωρίς το θέλημα του Θεού να πραγματοποιούνται. Ούτε τα καλά χωρίς το θέλημα του Θεού. Σε κάθε μας έργο, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει η αναφορά μας εις το θέλημα του Θεού. Αλλιώτικα, το έργο μας, αγαπητοί μου, θα είναι ανευλόγητο. Όταν σημειώνει «και συναναπαύσομαι ημίν», κατεβάζει τον εαυτό του στο επίπεδο των κατηχουμένων. «Θα αναπαυθώ μαζί με εσάς». Σχολιάζει και αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Ώρα πως πάλι το άτυφον δείκνησιν». Κοίταξε να δεις πως δείχνει το άτυφον, λέει, όχι τον τύφον, όχι την υπερηφάνεια. «Ούγαρ είπεν ή να διδάξω ημάς και κατηχήσω, αλλή να συναναπαύσουμε εμείν». Διότι δεν είπε να σας διδάξω και να σας κατηχήσω, αλλά να αναπαυθώ μαζί σας. Και συμπληρώνει ο Ζυγαβηνός και λέει: «Ημών μεν αναπαυωμένων επεμή εμού δε εφημήν». Δηλαδή, εγώ να αναπαυθώ σε εσάς και εσείς να αναπαυθείτε σε μένα. Αυτός, αγαπητοί μου, ήταν ο Παύλος, ο μέγας κατηγητής της Ελλάδος. Και εμείς οι νεοέλληνες, δυστυχώς, υβρίζομαι τον Παύλον, τον αποδοκιμάζουμε στις ημέρες μας τον Παύλον. Όταν άκουσα μια διαφήμιση στις 10 Αυγούστου, την άκουσα προχθές, ότι στην Ολυμπία της Πελοποννήσου θα είναι η γιορτή των θεών. Το ακούσατε εσείς? Και θα δοθεί συναυλία και λοιπά και λοιπά. Αυτή δε η διαφήμιση και η ανακοίνωση ελέγχθη πολλές πολλές φορές, μπας και δεν άκουσε κανένας και δεν πάει τυχόν εκεί στην Ολυμπία. Ακούτε? Ή κάτι άλλο τώρα διαφημίζουν. Στις 23 του τρέχοντος μηνός θα είναι πανσέλινος. Και έτσι λέγει, 56 αρχαιολογικά μνημεία στην Ελλάδα θα είναι ανοιχτά για να πάνε από εκεί να απολαύσουν όποιοι θέλουν την πανσέλινο. Γιατί δεν μπορώ εγώ να απολαύσω από την ταράτσα μου, τον εξώστη μου, την πανσέλινο? Πρέπει να πάω σε ένα αρχαιολογικό μνημείο? Εκεί φαίνεται καλύτερα το φεγγάρι? Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι εισαγωγικά. Τα ακούτε? Εισαγωγικά της ειδωλολατρίας που ξανοιγόμαστε. Πάντως, αν χάσουμε τον Παύλο, θα έχουμε χάσει την Καινή Διαθήκη. Μην το ξεχνούμε. Και για τιμωρία μας θα επιτρέψει ο Θεός να ξαναγυρίσουμε στη λατρεία του Δωδεκαθέου του Ολύμπου. Σήμερα είναι Τρίτη. Προχθές Κυριακή η δική μας εφημερίδα, η Ελευθερία, ολοσέλιδη περιγραφή, θα το είδατε ασφαλώς, ετοιμάζουν, σχεδιάζουν να ετοιμάσουν το πάρκο των θεών εις τον Όλυμπο. Έχει ένα διάγραμμα εκεί μέσα. Για τον κάθε ναό θα υπάρχει ειδικός, για τον κάθε θεό θα υπάρχει ειδικός ναός, ο ναός της Δήμητρας, ο θεός της Αφροδίτης, ο θεός της Ήρας, ο θεός του Διός, ο θεός ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, ετοιμάζονται, ο Δήμος μάλιστα Ελασσόνος καταρτίζει όλα αυτά τα πράγματα, να γίνει εκεί πέρα ό,τι θα γίνει. Διαβάστε την Ελευθερία της Κυριακής προχθεσινή και θα το δείτε αυτό. Δηλαδή, λέει κανένας, τρελαθήκαμε. Πάμε να αναβιώσουμε το 12ο του Ολύμπου. Τρελαθήκαμε. Θέλουμε να ξαναγυρίσουμε εις την ιδωλολατρία. Επειδή μερικοί, και ποιοι είναι αυτοί οι μερικοί, πρώτιστα είναι οι μασόνοι. Πρώτιστα, οι οποίοι, βεβαίως οι μασόνοι, δεν είναι χριστιανοί, αλλά είναι ιδωλολάτρες. Το είπα, το λέω και το ξαναλέω για να σας τυπωθεί. Όταν πιστεύουν εις τον Ματς, αυτός είναι ο θεός των μασόνων, και Ματς θα πει μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ματς, τα αρχικά. Δηλαδή, ποιος είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος? Είναι ο ήλιος. Λατρεύουν τον ήλιον. Συνεπώς, αυτοί έχουν το λόγο να μην θέλουν να υπάρχει θρησκεία του Χριστού στην Ελλάδα, ώστε άνετα να κινούνται όπως θέλουν αυτοί. Και όσοι άλλοι ανόητοι, λόγοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, που είναι ναυάγια της πίστης, όπως το αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί να φτάνουν να συνευδοκούν να επικρατήσει η λατρεία του Δωδεκαθέου του Ολύμπου. Έχουμε ή δεν έχουμε χάλια? Και μετά λέμε, γιατί ο ουρανός διαμαρτύρεται? Σήμερα θα ακούσατε ίσως ένα πελώριο, λέει, σύννεφο πάνω από την Ασία. Όπου πάει, λέει, αυτό σκορπίζει την καταστροφή. Και δεν ξέρουμε μετά που θα πάει. Θα στραφεί προς Ανατολάς, προς Δυσμάς. Καλύπτει την Ασία. Θα το ακούσατε στις ειδήσεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Να πως απαντάει ο ουρανός. Να έρθει ένα τέτοιο σύννεφο, λέει, τα πάντα ξηραίνει. Ένα μας ξεράνει και εμάς να σιγάσουμε. Όταν φτάνουμε, πού φτάνουμε? Θα μου πείτε, και φταίει όλος ο λαός. Αγαπητοί μου, δεν φταίει όλος ο λαός. Φταίνε εκείνοι οι οποίοι φταίνε. Αλλά ξέρετε τι πρέπει να κάνει ο λαός? Να διαμαρτύρεται διαρκώς. Φερρυπίν, σε αυτό το που γράφτηκε στην Ελευθερία, να γραφούν από 5-10 ανθρώπους επιστολές στην Ελευθερία και να διαμαρτύρονται εκείνα τα οποία σκοπεύουν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν. Και ο λαός, λοιπόν, έχει αυτός τη μερίδα του. Πρέπει να το πούμε. Πολλές φορές αμάρτανε ο Δαβίδ και πλήρωνε ο λαός. Το ξέρετε? Γι' αυτό, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι μόνον ο βασιλιάς φταίει, ο άρχοντας φταίει. Φταίει και ο λαός, διότι δεν επεμβαίνει να πει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όπως ήρθε ο Νάθαν, ο προφήτης, εις τον Δαβίδ και του λέει, αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Και λέει ο Δαβίδ, ημάρτηκα το Κύριο. Ναι, έχω αμαρτήσει στον Κύριο. Συνεπώς βλέπετε ότι πρέπει να επεμβαίνουμε ο λαός με ό,τι τρόπο έχει, με τις επιστολές που σας εξήγησα. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Οπότε να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται στην ταλέπορη πατρίδα μας, πριν έλθει κάποια φοβερή καταστροφή. Πέσει δηλαδή το χέρι του Θεού βαρύ επάνω μας. Και τότε θα τρέχουμε να ζητάμε από το Θεό να μας ελεήσει, να μας συγχωρήσει και να μας βοηθήσει. Εδώ, αγαπητοί μου, προχωράμε στον 33ο στίχο, ο οποίος είναι και ο τελευταίος του 15ου κεφαλαίου. Ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών, αμήν. Και η απόδοση. Ο δε Θεός, από τον οποίον έρχεται η ειρήνη, ήθε να είναι πάντοτε μαζί σας. Εδώ, όπως σας είπα, ο Παύλος τερματίζει την επιστολή του και τερματίζει επικαλούμενος την από Θεού ειρήνη προς τους Ρωμαίους χριστιανούς. Και εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού εις το 16ο και τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος προχωρεί σε συστάσεις και ασπασμούς. Ο κατάλογος των ονομάτων που παραθέτει στο 16ο κεφάλαιο είναι μακρύς, αλλά με πολλές πληροφορίες χρήσιμες για μας, με πολλούς χαρακτηρισμούς για όσους συστήνει και στέλνει χαιρετίσματα, και προπαντός και τονίζω δια τους ωραίους χαρακτηρισμούς, όπως θα δούμε. Λέει το τελευταίο κεφάλαιο δεν είναι ανιαρόν να πούμε ότι χαιρετίσματα έχει. Στέλνει τα κατάλληλα χαιρετίσματα που είναι τόσο χαρακτηριστικά και ωραία. Όλα αυτά δείχνουν την ευαισθησία του Παύλου. Το κέρδος μας λοιπόν και από αυτό το κεφάλαιο θα είναι σημαντικό. Και πηγαίνω εις τον πρώτο στίχο του 16ου κεφαλαίου. Συνίστημη δε ημών Φίβην, την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν και χρεές και η απόδοσης. Σας συνιστώ δε την Φίβην, την εν Χριστώ αδελφήν μας, η οποία είναι διακόνισσα της εκκλησίας των και χρεών. Δηλαδή προβαίνει ο Παύλος εδώ σε συστάσεις. Πρώτην συνιστά την Φίβην, το Φίμι όμικρον ιώτα, η Φίβη της Φίβης. Το όνομα Φίβη είναι το θηλυκό του Φίβος, που ήταν επίθετο του Απόλλωνος. Δεν έλεγε το Απόλλων Φίβος, και σημαίνει λαμπρός, φωτεινός. Ο Φίβος είναι εκ του Φάος, που σημαίνει καθαρός, διαυγής, λαμπρός, αγνός, αμίαντος. Κάνει εντύπωση ότι όταν εβαπτίστη η Φίβη δεν άλλαξε το όνομά της, να την πούν κάτι άλλο. Εξάλλου δεν προϋπήρχαν ονόματα, όπως σήμερα λέμε να έχουμε ονόματα των Αγίων. Και μια φορά όταν κανείς μας πει, λέγεται Αθηνά παράδειγμα, σημειώσατε δε ότι υπάρχει Αγία Αθηνά? Σαν παράδειγμα το λέω τώρα που ήρθα στο μυαλό μου. Λέει, μα δεν γιορτάζει. Ας πούμε ότι δεν γιορτάζει. Γιορτάζει. Απαντούμε, γίνε εσύ Αγία για να γιορτάζουν από εδώ και μπρος όσοι φέρουν το όνομα Αθηνά. Έτσι λοιπόν δεν άλλαζαν τα ονόματα. Σημειώσατε το αυτό. Έτσι τέτοια ονόματα έχουμε πάμπολα προερχόμενα από τον αρχαίο κόσμο. Το όνομα εξαγιάζεται με το βάπτισμα. Δεν έχει σημασία ποιο ήταν αυτό το όνομα. Η Φίβη τίθεται πρώτη γιατί φαίνεται ήταν η κομίστρια της επιστολής που θα την έφερνε στην Ρώμη. Ναι, ή το κάτοικος Κορίνθου, τώρα όμως θα ταξίδευε στην Ρώμη για να μεταφέρει την επιστολή του Παύλου. Την αποκαλεί ακόμη ο Απόστολος διάκονον, ή το αξίωμα εκκλησιαστικών, παράλληλον με το αξίωμα του διακόνου, όπως λέμε σήμερα, διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, χωρίς όμως να λαμβάνει μέρος η γυναίκα, η διακόνισσα, χωρίς να λαμβάνει μέρος στην Θεία Λειτουργία. Προσέξτε, χωρίς να λαμβάνει μέρος στην Θεία Λειτουργία. Σήμερα οι Προτεστάντες θέλουν να χειροτονούν γυναίκες. Το ξέρετε, το ακούσατε, το βλέπετε. Και μάλιστα να φτάνουν και μέχρι το βαθμό του επισκόπου. Γυναίκες μέχρι το βαθμό του επισκόπου. Αυτή όλη η κουβέντα γίνεται από τις φεμινίστριες και στην Ευρώπη, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Από μία καινοδοξία. Διότι σου λέει, μα μιλάμε για ισότητα, μα είναι μερικά πράγματα τα οποία πώς να τα κάνουμε? Δεν γίνονται να είναι ίσα στον άντρα και τη γυναίκα, για να μην σας πω κανένα τολμηρό παράδειγμα. Τούτο μόνο σας λέω, Είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει ισότητα σε όλα τα στοιχεία που έχει ο άνδρας με τη γυναίκα? Είναι δυνατόν? Αφού λοιπόν δεν είναι δυνατόν, αφήστε εκείνα τα όποια μερικά. Ύστερα σου λέει θα πάμε, θα πάμε στο Άγιον Όρος εμείς οι γυναίκες, γιατί να πατήσουμε το πόδι μας στο Άγιον Όρος. Μα είναι παράδοση να μην πατήσει η γυναίκα στο Άγιον Όρος. Εσείς επιμένετε? Ξέρετε ότι κάπου στον Ανταρτοπόλεμο και τα λοιπά και τα λοιπά, μπήκανε γυναίκες μέσα στη Μονή Διονυσίου, μάλιστα χόρευαν στην αυλή αυτές οι γυναίκες. Χόρευαν στην αυλή. Λοιπόν, την επομένη δόθηκε μία μάχη και εφωνεύτησαν όλες. Τιμωρήθηκαν. Επιτέλους, δεν μπορείτε να αφήσετε κάτι που ανήκει μόνο στους άνδρες. Πρέπει οπωσδήποτε να το προσετεριστείτε κι εσείς οι γυναίκες. Δεν είναι όλα για τις γυναίκες. Πάντως, η ορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση δεν γνωρίζει τη διακόνισσα όπως θα την ήθελαν σήμερα. Θα σας εξηγήσω πιο κάτω. Η ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη ήταν παντελώς ξένη. Πουθενά δεν βρίσκομαι γυναίκα να είναι ιέρια. Πουθενά. Η ανάγκη της διακονήσεις προέκυψε εκ του γεγονότος ότι οι άνδρες και οι γυναίκες τότε στην αρχαία εκκλησία ήταν χωρισμένοι, δηλαδή δεν είχαν μία κοινωνία μεταξύ τους, και συνεπώς υπήρχαν πολλοί λόγοι που έπρεπε να υπηρετηθούν οι γυναίκες, και προέκυψε η ανάγκη να υπάρχουν διακόνισσες γυναίκες που υπηρετούσαν στην κατήχηση των γυναικών ή στο βάπτισμα των γυναικών, σημειώσατε το αυτό, στις επισκέψεις των ορφανών και χειρών και στη φιλοξενία των γυναικών. Δηλαδή αυτές ισχολούνται με τις γυναίκες. Το αξίωμα αυτό βρίσκομαι να διατηρείται μέχρι των ημερών του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν είχε μία διακόνισσα, την λεγόμενη Ολυμπιάδα, προς την οποία μάλιστα και στέλνει και κάποιες επιστολές από τον τόπο της εξορίας του. Από τότε το διακόνημα της διακονήσεις δεν επανεμφανίστηκε, καταργήθηκε. Πάντως συνήθως οι διακόνησες εξελέγονται εκ του κύκλου των ευσεβών χειρών από τις κύριες γυναίκες. Ακόμη και μέσα στην εκκλησία θα γνωρίζετε ότι είχαν μία τάξη. Δηλαδή εδώ οι άνδρες, εκεί οι γυναίκες, μπροστά ήταν επαρθένοι, τα μικρά παιδιά, δηλαδή ήταν κατά τάξης. Γι' αυτό και υπήρχαν διάκονοι, άνδρες τώρα, οι οποίοι φρόντιζαν να υπάρχει μία οργάνωση τοποθετήσεως, θέσεως μέσα στην εκκλησία. Βέβαια, δεν μπορούσε να κινηθεί κανείς να πάει όπου ήθελε. Σήμερα βέβαια βλέπετε πάρα πολλές γυναίκες, αλήθεια, γιατί πάνε στο μέρος των ανδρών? Γιατί βρήκαν άδειες καρέκλες, λέτε? Βρήκαν άδειες καρέκλες? Ή γιατί έτσι θα πάμε από εκεί που είναι οι άνδρες? Και όταν γίνει μια παρατήρηση από τον ιερέα, τότε και εγώ δεν ξέρω τι του λένε του ιερέως. Λοιπόν, γράφει ο Ζυγαβηνός: ώρα δε δια πόσον αυτήν σε μνήμη. Πρόσεξε, λέει, να δεις πόσο την επαινεί. Βεβαίως την επαινεί. Και γαρ προ πάντων εμνήστη ταύτης, και την θυμήθηκε πιο μπροστά από όλες και από όλους. Δηλαδή στην απαρίθμηση που γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό, και αδελφήν εκάλεσε και το αξίωμα προσέθηκε ότι διάκονος. Προσέθεσε δε και το αξίωμα ότι είναι διάκονος. Οι και χρέες ήταν ένα επίνιον, δηλαδή λιμάνι, της Κορίνθου επί του Σαρωνικού κόλπου. Συνεπώς είχαν δοσοληψίες από εδώ, από το Αιγαίον πέλαγος. Ο δε Θεοδόητος σχολιάζει και λέγει: άξιον τίμην θαυμάσαι του κηρύγματος την ισχύν. Είναι, λέει, αξιοθαύμαστο. Τι να πει κανείς για την δύναμη του κηρύγματος. Εν ολίγο γαρ χρόνο, ουμόνον τας πόλης της Ευσεβίας, αλλά και τας κόμας επλήρωσε. Ο Παύλος με το κήρυγμά του εγέμισε όχι μόνο τις πόλεις με την Ευσέβεια, να τους κάνει χριστιανούς, αλλά ακόμη και τα χωριά, διότι οι Κεχρές ήταν απλώς επίνιον, ένα χωριό ήταν δίπλα στη θάλασσα. Και το σούτον ειν της των Κεχρεών εκκλησίας το σύστημα, ως γυναίκα διάκονον έχειν και ταύτην αείδημον και πολυθρύλητον, ώστε ακόμη και οι Κεχρεές να έχουν γυναίκα διάκονον, σπουδαίο αυτό, αυτή που ήταν αείδημος και πολυθρύλητος. Και πηγαίνουμε εις το δεύτερο χωρίο, αγαπητοί μου, του 16ου πάντα κεφαλαίου. Είναι μια συνέχεια που αναφέρεται εις την Φίβη και λέγει: είναι αυτήν προσδέξιστε εν Κυρίω αξίως των Αγίων, και παραστείτε αυτή ενώ αν ημών χρήζει πράγματι, και αυτή γαρ προστάτης πολλών εγεννήθη και αυτού εμού. Και η απόδοση: για να δεχτείτε εν Κυρίω αξίως των Αγίων, συγγνώμη, για να την δεχθείτε εν Κυρίω αξίως των Αγίων και να της παρασταθείτε για οποιοδήποτε πράγμα έχει ανάγκη, και τούτο διότι έχει σταθεί προστάτης πολλών χριστιανών, αλλά και εμού αυτού ακόμη. Θαυμάζομαι το εγκομιαζόμενον πρόσωπον της Φίβης. Συνιστά ο Παύλος να γίνει δεκτή η Φίβη με ό,τι αξίζει σε Αγίους. Συνιστά να την διευκολύνουν σε ό,τι θα είχε ανάγκη. Και αιτιολογεί ο Παύλος αυτό που ζητά, διότι, λέει, αυτή έχει σταθεί πολλών προστάτης. Φαίνεται ότι η Φίβη ήταν πλουσία και ως χριστιανή αξιοποιεί τώρα τον πλούτον της. Αχ, αυτό να μπορούσαν εκείνοι που γέρονται χριστιανοί να αξιοποιούν τον πλούτο τους ή τα όποια άλλα προσόντα τους χάρη της Εκκλησίας. Σχολιάζει ο Θεοδόρητος και λέγει: προστασίαν δε ως είμαι την φιλοξενίαν και κηδαιμονίαν καλή. Όταν λέει ότι εδώ είναι προστάτης πολλών, σχολιάζει ο Θεοδόρητος ότι εννοεί την φιλοξενία και την κηδαιμονία, την φροντίδα που μπορούσε να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και το σημαντικότερο εγκόμιον ποιο είναι? Όταν γράφει ο Παύλος ότι προστάτης πολλών εγεννήθη και αυτού αμού, ότι στάθηκε, λέει, προστάτης πολλών, αλλά και εις εμένα τον ίδιον. Όταν οι χριστιανοί έτσι σκέπτονται και ενεργούν, αγαπητοί μου, προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα, και ακόμη δεν θα ξεφυτρώνουν διάφορες κοινωνικές θεωρίες που έχουν βάση αθεϊστική και ηλιστική, όπως είναι ο κομμουνισμός, οι διάφοροι σοσιαλισμοί, με κοινό γνώρισμα την αθεία και τον ηλισμό. Και το σπουδαίο, ότι αυτά όλα επηρεάζουν και άλλους τομείς της κοινωνίας μας που υποφέρομαι, και κατεξοχήν την παιδεία. Και όλα αυτά δυστυχώς τα γευθήκαμε και θα τα γευόμαστε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.